så er vi mig bekendt noget over halvvejs. Anne, passer det?
Ja, det er den 13. december.
13. december. Er der ikke noget feminint over den?
Nej.
Det er ikke... Hvornår er det, Lucia?
Det er den 13. Er det rigtigt? Det er den 13. december, det er Lucia-dag.
Ja. Der, vi slår lige op for at være på den sikre side.
Og det er ikke på en PC, der bliver slået op.
Nej, nej, vi er analoge her i...
Leksikon. Og har vi også, tror vi, et emne?
Mens Anne hun slår op, så kan det være, at Poul, det er din tur til at finde et emne.
Ja. Ja, det er af Jørgen Juel. Det var meget apropos højtiden.
Jørgen Juel.
Der kommer med et ganske fornuftigt forslag. Julemanden.
Aha, Santa Lucia og julemanden. Det er rigtigt, vi lever op til årstiden.
Det er den 13. december, der er Lucia-dagen. Pia, som omkring 300 led martyrdøden i Siracusa. Det er helgendagen den 13. december, som efter den julianske kalender er årets korteste dag. Og derfor fejres Lucias dag som en lysfest.
Ja.
Aha, lys og julemand. Skal vi ikke lige dvæle lidt der ved Lucia? Altså jeg forbinder mest, jeg kan mest min skolegang, jeg forbinder mest Lucia med, at jeg var bange for hende der pigen, der gik for, der gik ild i håret, ikke?
Ja, vi havde i mange år sådan nogle Lucia op til år, hvor spejderlederen gik ved siden af hende med de levende lys i håret med kæmpe brandtæp. Og det der brændtæp, det fyldte altså så meget, man næsten ikke så den lille pine lys, der kom gående op i kirkegulvet. Det så meget sjovt ud.
Jeg har lige godt fået lidt pære nu, eller et eller andet. Ja, helt ærligt.
Er det jo ikke det samme?
Jeg er krænket, for at tage det.
Men det er en fin tradition.
Det er en fin, men er den egentlig også, er den ikke også blevet politisk? Altså, der er lidt pære, men er den ikke også blevet kønsneutral?
Jo, det er den.
Er det rigtigt? Er det ikke en Lucia-brud længere?
Nej,
det ved jeg ikke. Anne, du er mest...
Vi kan i hvert fald ikke sige, at det kun er Lucia-piger, der må komme med. For så er der nogen, der føler sig krænket. Men altså, det er jo også fint nok. Lad os da endelig få alle med.
Ja.
Det er jo ikke det, der er budskabet i det i hvert fald. Det er jo at skabe lys i en mørk tid.
Præcis. Og det er jo også fantastisk, at Jesus kommer jo til verden. Lige på det tidspunkt, hvor lyset vender, altså det er gået mod kortere og kortere og kortere dage, og så lige omkring Jesu fødsel, der meget symbolisk, så begynder lyset at vende tilbage med, at dagene bliver længere og længere. Det kan man godt få en eller anden pointe i. Men ham julemanden.
Jeg vil altså lige ved, der er ikke fordi, hvor det hedder Santa Lucia, der er jo alligevel sådan noget helgen noget, det er jo også en svensk tradition, ikke? De er jo også lidt halvkatolske, det må vi jo.
Ja, de går sådan lidt.
Og vi har også Sankt Hans, og vi har, det har vi lige i optagende stund næsten lige har haft Sankt Morten, morgensaften. Det kan ikke helt slippe ud, det der helgen noget.
Men til gengæld, så er der ikke
Sankt
meget...
Sankt Stefans dag, anden juledag.
Ja, men det er kun for fejnsmækker, ikke? Det andet er jo sådan en folkelig ting, ikke?
Det har jeg lagt mærke til, det er røde farve, og på julemanden og alt det der. Den er ikke at finde ret mange steder i butikkerne for øjeblikket. Yes, man skal lede efter rigtigt rødt julepapir af violet, som er kirkens liturgiske farve for advent, der er jo helt håbløs, ikke? At finde. Men der er ingen julestjerner, der er ikke noget julepynt, der er ikke noget, hvad slet ikke noget kristen i hvert fald.
Nej, det er forfærdeligt. Altså, det er simpelthen, og det hedder jo ikke engang adventskrans, det hedder en vinterkrans.
Ja. Ej, det er kære, ikke?
Jamen, man kan ikke gå op i Superbrugsen her i Valsø og købe engle, eller små børn i en krybe, og det er simpelthen helt utroligt, man finder sig i det. Der er de der kønsløse kugler, ja. Og isbjørne og pingviner. Det er til at brække sig over. Det er simpelthen til at brække sig over. Jeg fatter ikke, at vi finder os i det. Man skulle boykotte alle butikkerne i Valsø, indtil de får noget kristen julebønt. Tøsedrenge, de ikke tør det.
Ja. Det er dog ikke en hyggelig stemning, der er her i præsten.
Ja, altså, og der kommer vi ind på julemanden, for hvis der er noget, der er en hån mod os mænd, så er det altså julemanden. Jeg kan ikke udstå ham.
Du mener, han skal gøre ligesom Michelin-manden, så skal han gøre...
Totalt kønsløs, først og fremmest. For det andet, så er han helt vild med børn. og sidder bare derhjemme og passer børn. Og for det tredje, så spiser han økologisk risengrød fra morgen til aften. Det er kvindernes idealbillede af manden, de har sat op i den her hjælpsomme børneven, der altid er derhjemme og spiser økologisk, ligesom de selv gør, og er mere eller mindre kønsløs. Han kunne aldrig finde på at tage en kvinde på låret, ligesom Morten Østergaard.
Det ved jeg ikke. Når jeg ser sådan en eller anden, der har den der julemandstjans i sådan en storcenter, så tænker man, altså man kan ligefrem se, at når han skal have en pause, så er det om, og så skal han lige have en porter til at skylle det hele ned med, ikke? Det emmer da langt væk af det, ikke? Altså.
Ja, men den rene julemand. Altså jeg mener også, forældrene, som har været totalt areligiøse hele året rundt, lige op til jul, der, så går de fuldstændig amok med, at alle børn skal tro på julemanden. De bliver nærmest mobbet, børnene af forældrene, hvis de ikke tror på, at julemanden kommer. Altså hvis de havde været lige så ihærdige med at få dem til at tro på Jesus Kristus, så havde vi haft søndagsskoler, vi har haft overrendte kirker. Men det er kun lige de her få dage op til jul, at forældrene går virkelig i gang med at få dem til at tro på ham der, den kønsløse julemand, en hån med manden.
Han er jo ikke så gammel, julemanden, er det ikke? Altså, vi gider ikke at slå op i...
Jamen, han går tilbage til Nikolaos.
Altså, jeg mener, altså, men jeg ved ikke, om det er en vandrehistorie, det er Coca-Cola, der brugte ham som reklamefigur. Eller han er ældre. Det er en eller anden, men Coca-Cola gjorde ham stor. Det er også derfor, han har de røde farver. Det er Coca-Colas farver, ikke?
Nej, man springer han også ud fra Nikolaos, den der helgen, der hed Nikolaos. Græsk helgen, som bare røde klæder. Så han har altså sit ophav i den her... Det hedder også i Tyskland Nikolaus, altså man kalder julemanden.
Ja, for Nikolaus.
Og Nikolaus dag. Og...
Jo, men det er bare fordi, hvis du ser ældre ting før Coca-Cola, der var han ikke nødvendigvis rød.
Nå.
Men han var lige så pædofil, som, som vi kender ham.
Jeg vil virkelig foretrække, at vi peger på Jesus Kristus, i stedet for på julemanden her i juletiden. Og vi peger på det kristne julepynt, og ikke på alle de der kønsløse kugler.
Hvorfor? Altså, det er jo ikke det. Altså, det er jo det der det vilde med hele december, det er jo, det på en gang er en kristen og en hedens fest. Der er jo sådan et sammenstød, ikke?
Så, jo, hvis det, for der bare altså, bliver half-half. Men det er det jo ikke. Det er jo blevet 100% kugler, og helt umuligt at finde engle.
Men det er også udtryk for en politisk korrekthed, ikke? At man et eller andet sted ikke tør. Man tør ikke at bringe det kristne i det, fordi så rummer vi ikke alle. Du har ikke valget mere. Det er simpelthen forsvundet.
Ja, det er forsvundet. Man kan ikke vælge op i supermarkederne længere, om man vil have en engel eller man vil have en kugle. De har ikke engel.
Nej.
Jeg er ikke så bekymret. Det må jeg indrømme. Jeg synes faktisk, tværtimod, at jeg har da holdt mange juleaftensprædikener om, at det er jo sådan set, at kirken den nasser sig ind på julen, ikke?
Altså kan du jo sige det samme om påsken og pinsen, som er overtaget af
jødedommen. Jamen det er der også, eller konfirmationen for den sags skyld.
Men det er jo genialt, at kirken netop har overtaget populære hedenske fester og gjort dem kristne. Det er jo genialt, at de har annekteret noget, der i forvejen var populært, og derfor har fået succes med det omgående. Fantastisk strategi. Det er derfor, vi skal annektere Halloween nu og gøre den kristen.
Det er slet ikke det, men det er jo... Det er jo mere, at det altid har sagt, jamen nu er vi kommet for langt fra den oprindelige. Det er jo ikke rigtigt. Den oprindelige var da et stort beskidt drukgilde, hvor der sad en masse julemænd omkring et eller andet uden fra det der bord ude fra samlede lejre der, ikke? Altså, det er en rigtig jul. Altså, det er julefrokosten. Den er tættere på den oprindelige jul, ikke?
Det ved jeg ikke, altså. Som jeg har sagt tidligere i den her podcast, julen blev ikke fejret de første 300 år af kristendommens historie.
Men julemanden var der.
Hvis han var der, så burde de have fået ham væk allerede dengang. Jeg kan ikke lide ham.
Poul Joachim Stender, Anne Spangsberg, jeg selv, Søren Jensen, byder nok en gang velkommen. Og Anne, det du... Ja, du skal lige nævne, hvilken dag det er.
Det er den 14. december.
Den 14. december, og træk nu venligst et emne, som...
Tine Hansen synes, vi skal tale om duft, Poul.
Du får 10 minutter alene. Værsgo.
Nej, men snak I bare, fordi så vil jeg da lige tage min duftkasse frem.
Er det rigtigt? Har du den?
Og her kan I så lugte til, hvordan myrer. Vismændene kom med myreskær. Her er du den ægte duft af en myre.
Det, der sker, det er, at Poul, det ligner sådan lidt medicinskab. Hvor vi så, hvor der er nogen, de ligner sådan skakbrikker.
Og så kom de med det, der hedder røgelse.
Anne, hvad synes du, myre? Lad os lige...
Dufter rigtig dejligt.
Ja, det er ikke noget, du skal sætte ord på.
Det er ikke man på en duft? Jo, jeg ved godt, Poul kan, men altså... Blomstart.
Det er sjovt nok, jeg ved, at man siger, at radio det er billedskabende, men om det er duftskabende, det er altså lidt...
Prøv lige den her, fordi vismændene, de kom med andet end myre, de kom med det, der i Bibelen er oversat til røgelse. Det er et dårligt ord, fordi det er faktisk frankincense, som også er et af dufttræerne. Det er sådan en meget medicinsk duft, men jeg er meget vild med den her duft. Og den tredje ting,
hvad var det, du sagde, det var?
Frankincense, det som i Bibelen oversættes til røgelse. Og så kom de med guld, men guld, det er helt klart den her. Guld er nemlig Gilliam balsam.
Hvor har du alle de der dufte fra?
Fra Jerusalem.
Selvfølgelig.
Så. Og det er, altså, nu kan jeg ikke lige finde den i det her store som surium, jeg har af de her, men det har været tre duftevismænd, der er kommet med. Hvorfor skulle det er ligesom helt forkert? Wow. Men synes jeg altså, jeg synes, at julen dufter af myre og frankincense.
Ja, jeg synes, den dufter af steg, ikke? Altså, det er vel, hvad man forbinder.
Og bageri, ikke? Men
jo, det er kager, et eller andet mad, måske også noget græn. Der er ret mange dufte i julen, det må man sige. Det er jo ikke, altså, det er virkelig, ved jul er der meget hurtigt folk, der kan sætte en duft på. Ja. Eller flere, som vi lige har gjort. Hvorimod, altså, hvad dufter Sankt Hans af? Eller dufter af bål, ikke?
Brænd og røg.
Brænd og røg, ikke? Men... Men hvad dufter påsken af, for nu at sige det?
Den dufter også af myre, fordi kvinderne kom med...
Jamen i folkelig bevidsthed. Nu må du ikke være
irriteret. Påskeøl og chokolade. Men jeg kender en kvinde, der har lugtet Jesus. Der er en journalist, der har skrevet om en, der har set Jesus. Men jeg kender en kvinde, der har lugtet Jesus. Og hun sagde, at lugten var ligesom at snuse et spædbarn i folderne i nakken. Den her duft af renhed og uskyld. Nærmest som efter et tordenvejr lige pludselig er holdt op, og luften er renset, så klart og fantastisk var det, og livet kunne ikke beskrive det med ord. Så måske lægger vi for lidt vægt på lugtesansen i vores forkyndelse.
Men det er til den kvinde der, altså nu får jeg, du har citeret Luther, jeg ved ikke hvor mange gange, så må jeg også citere David Bowie, om en der siger, at hun havde mødt Kristus, og så siger Bowie sådan, I'm not saying that I don't believe you, but are you sure that it really was him?
Jeg valgte at tro på hende her kvinde og lugtet Jesus, og jeg synes også selv, jeg har gjort det nede i fødselrummet i Bethlehem, i den her grotte, hvor Jesus kom til verden, hvor jeg engang var nede og bøjede mig ned for at lægge hånden på den her stjerne, jeg selv har været der, hvor jeg lige pludselig synes, der var sådan en ren duft i rummet. Det var ikke frankincense, det var ikke myre, det var ikke nogen af de her duftstoffer, men det var bare en lugt af uskyld, som mindede mig om dengang mine børn var små, og jeg kyssede dem i nakken, når de lå inde i deres vugge. Og det var for mig en lige så stor forkyndelse, som hvis jeg havde hørt nogen læse juleevangeliet op, eller jeg havde set Jesus komme gående forbi.
Det var en oplevelse med Jerusalem. Det var en af dem. Det var det første gang, jeg var uden for Europa, da vi var i Jerusalem. Det var, vi skal lige nævne, det var vi hele provstiet forrige år. Ikke? Det var duftende. Amos Oz, jeg læste Amos Oz samtidig med, altså han siger jo også det der i Jerusalem, med, altså alle de der, der var også krydderiforretninger på hver gadehjørne, eller hver en smøg, ikke? Altså, man kan det faktisk, er virkelig duftende by. Ja.
Man kan lugte, når man er, man kan gå igennem byen i det jødiske kvarter, der lugter det af de her brændende lys fra sabbaten, så går man ind i det arabiske, hvor det lugter af slagtdyr og deres kære, så går man ind i det kristne kvarter, hvor det lugter af af røgelse, og så går man ind i det armenske kvarter, hvor der også er en anden duft. Altså, det er derfor, at det undrer mig, at man har ordet seværdighed og så videre. Hvorfor har man ikke duftværdighed? Og folk taler jo også om, hvis man skal tale om en stor seværdighed, eller en stor ting her i livet, så taler man om bygning og musik og sådan. Hvorfor er der ikke en parfumørs gode parfume?
Hvornår røg røgelsen ud af den protestantiske kirke?
Den har jo aldrig været der. Og alligevel har vi jo masser af duftdofter i kirken. Vi sætter
blomster. Jeg synes, at man kommer ind i sådan en dårlig besøgt landsbykirke, så lugter der bestemt ikke røgelse. Det lugter mug, ikke?
Altså. Jamen, alligevel bruger vi dufte enormt meget. Vi sætter jo blomster ind i kirken. Vi tror det til øjnene. Når vi har begravelser, ligesom i det gamle og det nye testamente, hvor de brugte myre, der bruger vi tusindvis af blomster. Det sidste, man gør, før man siger farvel til sin kære, når man, det er kaste en rose, en duft ned på graven. Så der bliver brugt rigtig meget duft, men vi har bare bildet os ind af det til øjnene og ikke til næsen.
Men jeg synes, dufte i vores samfund er der ikke ret meget af mere. Alligevel. Jo, der er de her dufte ved alterbordet, og når man tager en buket indenfor. Men i forhold til, hvis man tager sydpå, for eksempel til Paris, ikke, og går ind på en café, hvor der er masser af dufte af parfume, nogle gange måske lidt for tunge og lidt for meget, eller duften af en gauloise, der bliver røget. Ja. Men der er ikke ret mange dufte herhjemme på samme måde. Altså nu var jeg på sygehuset her forleden til undersøgelse, og der kom den der klassiske hospitalsduft ind, hvor man får en hel masse associationer, når man selv har været der, enten da man fødte barn, eller man var der for at tage afsked med en, der var ved at dø, som man holdt af. Ikke? Der fik jeg en masse associationer ind via den der klassiske hospitalsduft. Det er så lidt mere negativ, men jeg synes ikke, duften herhjemme, duften fylder så meget.
Det gør den helt konkret heller ikke. Altså, blomster jo, altså de bliver jo hurtigt ligesom tomater ikke smager noget om vinteren, ikke? Altså, ja. Fordi de bliver knaldet op i løbet af no time på et drivhus. Så gælder der også blomster, de dufter faktisk ikke af noget.
Nej.
Altså, så nej, det er en stor forfaldspodcast, det her, men altså, duften er faktisk blevet færre. Jeg kunne huske, i 90'erne, hvor de ikke var blevet industrialiseret endnu, hvor jeg lige pludselig smagte de frugter, de havde dernede. Altså, jordbær, det smagte jo, gud ja, det var da sådan et jordbær smagte, som da jeg var barn, ikke? Altså, og duften er også, fordi de af en eller anden grund i Polen, selv under kommunismen, de manglede alt undtagen blomster.
Ja.
Det havde det, der var simpelthen, at de, altså, de går jo op i, det er ikke kun alle helgen, hvor det virkelig går op med blomster, men altså ellers i det hele taget, de bruger blomster meget i Polen, ikke? Og de duftede.
Det er et spørgsmål om tid, inden parfume bliver forbudt, fordi der er så mange parfumeallergikere. Jeg har været ude og holde foredrag om dufte, hvor folk har sagt, at de vil helst ikke have, at der bliver sendt dufte rundt. Så har jeg sagt til dem, at man kommer da heller ikke til ølsmagning, hvis man er på antabus og så videre. Altså, det bliver forbudt, men inden den her postkasse, så skal jeg altså lige prøve den her. Det er Filippi Socinelli, en der prøver på at genskabe duften i de romerske katedraler. Kristendommens duft, prøv en gang, er på din puls ellers. Han har prøvet, og det er hans speciale, han har også sat det på pavens messehaler.
Det er rigtigt, det dufter.
Sådan lugter det i en romersk katedral.
Ja, man kan også, det lugter katolsk, det her. Jeg fik det aldrig opklaret, fordi musikken, altså den protestantiske kirke, er jo bestemt ikke musikfjendsk, og det er altså ikke kun salmer, selvom vores biskop i øjeblikket siger det samme. Luther ville gerne have den latinske messe. Han kaldte det for en himmelsk runddans. Jeg sidder og skriver om det i øjeblikket, så jeg ved, hvad jeg taler om. Det der, man siger med, at så snart det blev protestantiske, så røg alle kalkmalerierne. Det er ikke rigtigt. De røg i 1700-tallet, og det skyldes, at moden skiftede. Men duften, den, og det, i dag vil vi jo gerne, altså musik af alle slags findes i kirken, ikke? I har jo også lige fået restaureret kalkmalerierne over i jeres kirke her i Kirke Såby. Men duften er ikke rigtigt. Du kommer med blomsterne, men altså, hvis jeg lige pludselig begynder at knalde røgelse ind i kirken, så vil folk nok tænke, det er for meget, det her.
Ja,
det gør vi ikke i en protestantisk kirke.
Nej.
Hvorfor?
Det er også en misforståelse. Man gør det, hvis de i nogle svenske kirke, man ikke kalder det jo også en
media,
men altså, vi mangler at bruge duften meget mere i forkyndelsen. Alt retter sig til ørerne, og til øjnene, næsen, må man ikke forkynde evangeliet med.
Vi nærmer os lyst til i hvert fald årets mørkeste dag. Der er nogle dage nu, fordi hvad dato skriver vi i dag, Anne?
Det er den 15. december.
Den 15. december, det er mig, der skal i julestrømpen. I julestrømpen, jeg kan se det her, det er en stålkål, du har købt i IKEA.
Jeg ved ikke, hvor den kommer fra.
Den matcher ligesom ikke. Vi skal måske lige beskrive, altså vi sidder i Poul Joachim Stenders kontor, og det ligner virkelig et præstekontor, som det skal se ud, ikke? Altså, nej, du kan jo ikke lide jule, der kommer ikke kravlenæsser op. Men ej, der er jo reoler til alle sider, det skriger der efter.
Nej, det gør det ikke. Jo. Det skriger efter engle. Det skriger ikke efter julemanden, vil jo være fuldstændig.
Min kone er halvtysk. Vi har, det er jo ikke, det er jo en tysk tradition med de der kravlenæsser, ikke? Så,
ja.
Så vi har i hvert fald kravlenæsser. Af dem.
For mit barnebarn,
det
er jo også.
Det er det, jeg engang interviewet Anne Knudsen, hun er jo antropolog, og hun siger, at det der med juletraditioner, jamen altså, den oprindelighed, man har, den findes egentlig ikke, fordi det er jo et stedse kompromis, der bliver indgået, ikke? At i vores familie er det rigtige, så møder man en, jamen hov, der spiser de hamperyg. Så får man både medisterpølse og hamperyg, så er det lige pludselig det rigtige for den næste, men så kommer man så børnene, så møder de nogen, de spiser kalkun, jamen så er det både medisterpølse, hamperyg og kalkun, så er det det rigtige, osv. osv. Så den der oprindelighedsting der, den veksler generation for generation. Kirsten Fagerli, jeg håber, jeg siger det rigtigt, Fagerli, det lyder i hvert fald smukt, Kirsten Fagerli, hun har sagt folkedomstol. Der har været nogle stykker af dem her i hvert fald. Altså jeg synes specielt det her efterår, der har godt nok været nogle folkedomstole at tage.
Ja, det har været forfærdeligt efterår, hvad det angår.
Ikke kun hvad det angår.
Også med mange andre ting, ja, helt rigtigt.
Men det hænger også lidt sammen med det, vi har, nogle af de andre emner, vi har været omkring, ikke? Med at være krænket og manglende samtale og...
Ja, altså det, Jesus kom jo fra en folkedomstol, kan man jo godt sige. Ypperste præsterne fik jo den store mængde til at råbe korsfæst ham, korsfæst ham.
Det er sådan rigtig litterært en af de gode ting i det nye testament, ikke?
Jo, det er meget stærkt det der, hvor de står og råber, men lidt det samme fornemmer
jeg. Det er jo også i Bachs passioner der, ikke? Altså... Det er virkelig knald på der, hvor han skal korsfeste. Det er...
Stavroso, siger de i den der The Passion of the Christ, når de råber det på.
Ja, det skal jeg se.
Den er helt vildt, når de råber det på.
Men det skal jeg se.
Men der er der lidt folkedomstolsagtigt over, at politisk korrekte slæver udenrigsministeren Morten Østergaard, Frank Jensen frem, og så bliver de ellers, mens masserne råber, korsfest dem, fyr dem, henret dem. Bliver der råbt til alle sider. De er krænket.
Niels Skovsen har skrevet en sang, der hedder Heksen, om altså en hekseafbrænding. Det er selvfølgelig... Altså, det er Martin Luthers fødselsdag i dag. Det er ikke for lige at få det med. Det er jo desværre. Det er virkelig de grimme kapitler i den protestantiske kirke. Det er jo hekseafbrændingerne. Det er jo ikke fra middelalderen. Det er fra den lutherske kirke, ikke? Men han havde researchet godt og grundigt på det. Altså, hvordan det egentlig var. Det er jo også en art folkedomstol. Og så kommer der sådan en fuldstændig eufori. Men det, der sker bagefter, når euforien er taget sig, altså når den hekseafbrænding havde fundet sted, så skred folk til alle sider. Altså så kom der sådan en flovhed over det. Og det, altså, det kan man på en måde, synes jeg også, altså jeg tror meget hurtigt, sådan en som Morten Østergaard, som du nævnte før, han bliver til martyr. Vi oplevede det med Jørgen Leth. Han var jo... Altså, det var en folkedomstol, før Facebook var brudt igennem. Altså, det var virkelig læserbrevene, som vi har talt om i en tidligere podcast. De skrev ned, at du er et svin, Jørgen Leth, og hen og afleverede i postkassen. Ikke? Eller i hvert fald skrev en mail og så send. Det var ikke på Facebook.
Men det, der også er uhyggeligt nu, var, at jeg besøgte Heksemuseet i Ribe. Mm-hmm. Det er, at når man har brændt en heks af, så skynder man sig at finde en ny i lokalsamfundet. For det giver en tryghed i en farlig verden. At man kan flytte med rette fokus mod en person, som så skal bære al skylden. Ikke?
Jeg holdt engang en båltale i Valsø, lige der jeg blev præst, hvor jeg sagde, fordi man havde ikke det, at man skulle lave jernbanen. Det er jo den eneste Valsø, den eneste by, som ikke er en stationsby, som lå midt i den der skov. Ikke? Og tænk med det, og der, min tale handlede om, at Valsø i flere hundrede år var glemt. Så det er det, man var mest, altså så man lige pludselig den her by, som alle havde glemt i flere hundrede år, fordi den lå derinde, den der skov, så først da jernbanen kom, så jernbanevarbejderne, der kunne man se, at man stadigvæk havde hekseafbrændinger i Valsø. Så kom der nogen bagefter, hvor har du læst det henne?
Men du ved også godt, at det blev slut med at have en heks på et bål, fordi her til Sankt Hans var der rigtig mange, der var enormt krænket over, at man brændte en kvinde af på et bål. Selvom jeg blev brændt af så
ikke,
mange
havde,
kvinder i hele mit liv, og jeg synes, det er hævn stime Sankt Hans.
Jamen var der ikke Lucia-optoget, var det blevet kønsneutralt? Så kan man vel også...
Man skulle ellers sætte julemanden op på Sankt Hans bål og få brændt ham af. Men der er jo også en folkedomstol, når man kigger på sine konfirmander. Altså, de skal ikke afvige meget i påklædning fra hinanden, før folkedomstolen i klassen. Og man ser jo også, lige så snart der noget af en trend i Danmark, eller i folkekirken, så er der en folkedomstol, der siger, nu skal alle have babysange, nu skal alle sammen have spaghetti og gudstjenester osv. Jeg ved ikke, hvem der fører an der, men jeg tror, at de største fascister, vi har i det danske samfund, det er de kulturradikale. De er simpelthen farlige.
Tror du det?
Ja, hende fra Kunstakademiet, ja. Der smed en
statue. Hun er da ikke kulturradikale. Hun er autonom. Altså, det er også en glæde, at det... Altså,
jamen, ej, hun er
det er blevet sådan et eller andet kulturradikale. Det er alle dem. Det er alle dem til venstre for midten. De er kulturradikale. Men jamen, det er jo ikke... Også. Der er masser af venstreorienterede, der ikke er kulturradikale, for eksempel.
Kender ingen.
Ja, hele 80'er-bevægelsen, for nu at tage et eksempel, det var jo et eller andet, de gjorde et kæmpestort kunstnerisk opgør med de kulturradikale, men politisk, der var der ikke noget opgør med. Altså, det er jo så problemet, kan man så se nu, for eksempel i Kunstakademiet, ikke? At så er der jo så lige pludselig, så er der jo kommet en eller anden fuldstændig enfoldig politisk ting med at smide den der skulptur i havet, men det er jo nok fordi, har jeg tænkt på som del af 80-bevægelsen. Vi tænkte jo kun på det æstetiske, overhovedet ikke på det politiske. Så er det klart, at der kommer en modreaktion, så kommer der sådan en eller anden naiv politisk ting, som det lyder meget naivt, meget barnligt, ikke? Altså det,
men det er jo kun et spørgsmål om tid, inden det hvide Jesus barn bliver hævet ned fra væggene i kirkerne, bliver fjernet fra bøgerne, fordi nu skal han tilbage til den oprindelige farve, være brunlig i huden, som palæstinenserne. Der er jo flere, der allerede har sagt det nu. Den der hvide Gud, I har. Men hvide Gud, høje krist, slettet ud af eders tvist, der går rundt. Så.
Der er jo heller ikke nogen, der ved. Altså, det vil ikke farve mig, men hvis vi holder fast i, altså, det, folkedomstolen har travlt. Altså, man finder en heks uge for uge, specielt her, fordi vi er ved at blive sindssyge af det corona noget der, ikke? Så det, vi sidder, vi optager, som sagt, i tidligere podcast, ja, det optager vi i november. Og den aktuelle lige nu er det jo netop den med inde på akademiet, at man smed en saliskulptur i, eller en buste, som det hedder, ikke, i vandet. Men folkedomstolen, det virkede vel egentlig ikke rigtigt som en, altså folk, de blev forarvet eller forskrækket.
Nej,
de råber
da halleluja til hende. Folkedomstolen har klappet i hænderne af hendes handling. Der er kun ganske få, der kritiserer hende. Nej, det er lige noget, der passer ind i folkedomstolens tanker. De synes, det er fint.
Nå, jeg synes, det er mit indtryk mere, så tænker, herregud, nu igen. Altså, den har vi oplevet.
Hun bliver ikke udstillet som heks. Hun bliver frikendt.
Mørket sænker sig. Det kan jeg i hvert fald roligt sige, fordi det gør det simpelthen morgen, middag og aften i denne her tid. Hvis I lige igen prøver på at være stille, så prøv lige at høre efter, hvad der er kommet nu. Det kan I stadigvæk ikke høre, men det er fordi nu kører vi den endnu højere op. Nu er der kor i baggrunden. af det. Og det er, fordi vi nærmer os julen. Anne, hvad dato er vi nået til?
Vi er nået til den 16. december.
16. december. Og grund til, at der er kommet kor på, det er også, at vi nu optager nok en bunke. Og vi skal lige sige, at vi bliver bevidnet i øjeblikket. Vi har en journalist fra kirke.dk, der sidder og noterer alt, hvad det bliver... Alt, hvad der bliver sagt, det bliver så også optaget og set, så det kan jo sådan set være det samme. Poul, skal du være... Vi skal jo have kigget ned i julestrømpen i den romantiske gamle IKEA-papirskurv.
Det er en, der hedder Nina Mortorst. Det er godt nok aktuelt. Hun har ordet advent. Advent.
Aha.
Hvad siger I?
Vi siger, at det er altid noget andet, du plejer at holde hos os.
Jeg siger, Herrens komme, Advenia Domini. Første søndag advent på søndag. Den første...
I optagende stund, skal vi lige huske.
Yes. Ja.
Det er din tjeneste. Hvad sker der på søndag?
Ja, vi tænder det første lys i adventskransen. Og som noget helt nyt, på grund af corona, så har vi jo ikke spatteren til at gå Lucia op til, så derfor så... har jeg skulle orientere mig omkring de klassiske jule- eller adventssalmer på en ny måde og tage teksten med indtoget i Jerusalem.
Og Poul, du har også en?
Ja, på søndag er en ganske almindelig festgudstjeneste, fordi kirkerådet begynder jo. Men vi er jo alligevel bagud, altså jeg mener, julen lider af en form for ejakulation. Den har jo allerede været i gang nede i vores dagligbrugs. Den er kommet alt for tidligt. Den har været i gang hele november måned. Altså, vi kommer sådan haltende bagefter, og kirken bygger så langsomt julen op, at vi synger jo dybest set ikke julesalmer, før vi kommer sådan helt tæt på julen. Og det skuffer rigtig mange. Mm. De er oppe i kirken, de vil have rå julehygge.
Allerede
og så
nu?
Synger vi, ja.
Og altså,
så
synger vi skal lige igen, vi optager, vi er i november her. Det er
ja, og så synger vi jo sådan nogle salmer, som de slet ikke forbinder med jul. De vil jo gerne have, at det kimer nu til julefest første søndag i advent og anden søndag. Vi teologer, og teksterne ligger jo heller ikke op med Johannes Døberen og Dommedag. Og...
Men det er jo også den liturgiske farve af lilla og henviser til, til bod og eftertanke. Så derfor er teksterne jo dystre i advent. Og det er rigtigt, det kommer lidt bag på mange af.
Jeg gjorde det her, jeg har haft nogle tjenester her i november, hvor jeg tænkte, nu kører jeg simpelthen aftensalmerne af. Det er sjældent, jeg ligesom, at jeg synes, det virker forkert at køre aftensalmer af. Fuldstændig konsekvent aftensalmer hele vejen igennem. Nej, hvor var det flot, mand. Altså, da jeg tænkte, det, altså dystre salmer er på en eller anden forunderlig vis de allermest
mørke,
opløftende.
Mørke, tunge, natteskjort.
Ja, men også, du ved, sådan noget kinko med ormegnav og sådan noget, du ved ikke. Så jeg gik lystigt fra kirken.
Men man kan jo godt forstå lidt den der dysterhed også, fordi når man går og er gravid, og glæder man sig jo selvfølgelig meget til fødslen, men der er også tusindvis af bekymringer. Er det nu et velskabt barn, og går fødslen nu, som den skal, og kommer vi op på hospitalet til rette tidspunkt? Og man kan godt fornemme, at der både er forventningsglæde, men også en uro, angst, nervøsitet, for det hele skal gå godt i adventstiden. Der er ikke så meget råhygge, som man tror i kirken, som der er i hjemmene.
Nu kommer hjælpepræstens spørgsmål, for jeg aner det faktisk ikke. Hvilken tekst begynder kirkeåret med?
Men i år var det jo med hvad hedder det nu, indtoget i Jerusalem, og det andet tekstrække, det er der, hvor Jesus er i Nazaret, og blev skubbet ud over en skrænt. Så vidt jeg husker, han har lige forkyndt evangeliet i synagogen, de vil skubbe ham ud over byens skrænt, og så går han imellem dem.
Den er god.
Ja, det er en fantastisk god tekst. Det er en fantastisk god. Det er det andet morforsøg på ham. Det første var, da Herodes vil slå ham ihjel. Det anden gang, det er så der i Nazaret, og siden kommer det ene morforsøg efter det andet. Så.
Men hvad er logikken? Hvorfor begynder kirkeåret ikke med Jesu fødsel?
Fordi altså... Jesus laver jo en ankomst til julen. Han kommer ridende i adventstiden, som betyder at komme, ikke? Så det, synes jeg, det er meget logisk, at man laver indtog i Jerusalem. Palmesøndagsteksten.
Men har også nogle af teksterne, også Johannes Døber, som jo bereder, og Isaias-teksterne, som netop går ud på, med, at man forbereder Jesu komme igen, ikke? Fordi advent jo også er en forberedelsestid. Og det er det, der hidtil, eller før corona, var det jo noget, der ikke lå folk så meget på sinde, fordi vi alle sammen havde så travlt. Måske med at forberede os til jul, men måske ikke til at forberede os mentalt til en stille tid, som julen godt kunne have været, som den så bare ikke er for mange.
Laver I, altså jeg er jo virkelig handicappet af at være hjælpepræst, så jeg kun skal cirka hver tredje søndag eller sådan noget. Jeg havde et vikariat i Jylland, hvor jeg virkelig skulle prædike hver søndag også, så jeg blev pænt træt af genren, ikke? Men der kunne jeg jo godt se, at der er jo en kontinuitet i søndagens tekster, det har jeg jo aldrig, det får den kontinuitet får man ikke.
Nej.
Bruger I egentlig, men altså, jeg ved, altså, jeg mener i gamle dage, præster de sådan et eller andet, som jeg sagde sidste søndag, altså det så nærmest var en stor føljeton, ikke?
Jo.
Gør I det som faste præster?
Det har jeg faktisk gjort i de her tre søndage. Jeg på første, anden og tredje søndag advent, der har jeg sat mig ned på at orientere mig i teksterne og i bønderne og salmevalget også, for måske kunne lave en rød tråd, men ikke andet så for mig selv, for jeg tror ikke, jeg regner ikke med, at folk kommer. Men det er rigtigt, de gamle præster havde jo det der med, at man ligesom lavede en form for føljeton.
Plus man heller ikke føler, at man skal sige det hele. Hver søndag. Altså der kommer jo den næste søndag, hvor man kan fortsætte det tema, men der er i adventstiden, ikke? Og så den tredje søndag, hvor man kan udfolde det på en ny måde. Så der er noget dejligt over den her kontinuitet. Jeg ved mange præster faktisk, der er hjælpepræster som dig, eller der er tre præster ved kirken, eller fire præster, de savner sådan lidt at komme ind i det flow, der er i kirkeåret.
Ej, det ved jeg ikke. Jeg tænkte, det jeg prøvede, det var, at du er i hvert fald langt væk fra advent, men de tekster, alle de der Johannes tekster, der er mellem påske og pinse, der var jeg ved at blive sindssyg. De handler præcis om det samme. Mm. Søndag efter søndag, de fik aldrig ende det. Hele vejen land. Herren er, og jeg er et med herren, og og herren og mig, og et eller andet, og vi er en eller sådan noget. Det var det fuldstændig samme time, og jeg tænkte sådan, nu må der ske noget nyt. Så kom man så, kom der fandme også den tredje søndag, hvor det var så herrene, og derfor er herren jeg, og jeg er et med herrene, igen og igen og igen og igen. Ikke?
Men det er skønt, at Johannes er fremme her i adventstiden, fordi han er sådan en dejlig modsætning til julemanden. I stedet for at sige ho, 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 så siger han ban herrens vej. I stedet for at spise risengrød, så spiser han græshopper. Og der er sådan en rigtig, rigtig mand i Johannes Døberen. Han taber også til sidst sit hoved.
Nå, det er den Johannes Døber til. Jeg troede, det var Johannes Evangelietekst,
du tænkte
på.
Nå,
jeg kunne heller ikke, jeg tænkte også,
Johannes Døberen som en vidunderlig modsætning til den der fede røde julemand.
Jeg tror, at folk, der holder den fede røde julemand, de er ikke særlig glade for den her podcast. Forløbig er noget frem til, at han er pædofil, han drikker porter
i baglokalet.
Ja, det er også meget, der sagt, at han drikker porter.
Johannes Døberen, han peger det rigtige sted. Han peger hen mod Jesusbarnet, der skal fødes. Og mens alt andet, vi ser i vores samfund i øjeblikket, det peger i den stik modsatte retning. Peger på butikkerne, peger på alt muligt andet. Der har vi Johannes Døberen som den store pegefinger.
Jeg kunne i hvert fald sige, nu skal vi igen understrege det her i november, men jeg kunne sige sidste søndag, det var byggeligt, det var ikke min prædiken, men det var de praktiske meddelelser. De praktiske meddelelser var næste søndag, det første søndag her i advent, så ligesom, 2020 er forbi, ikke? Nu sidder vi drikker stadig kaffe, fordi Paul har ellers et arsenal op, men det kommer altså først i en senere podcast. For Anne, vi er kun nået til, vi spiser chokolade, det er det, jeg skulle sige det. Anne, hvad er vi nået til?
Vi er nået til den 17. december.
Ja, vi må snart til noget i klassen. Vi må snart til noget i klassen. Anne, det er dig, der vælger.
Yes.
Det er godt, vi har noget børnekor kørende i baggrunden.
Ja. Jeg skal lige kigge, om vi har haft den før. Sårbarhed.
Nej, Hvem er kommet med det fremragende forslag?
Min læsbrænder. Birgit Elmon.
Birgit Elmon. Yes. Sårbarhed.
Ja. Sårbarhed.
Ja.
Altså, vi kan sige sådan, det som jeg ser her, det er kaffekopper, det er portvinsglas, og præstegårds hygge i det hele taget, men så ligger der jo altså, som der gør overalt, et blot mundbind. Frit frem. Man kan ikke være nogen steder i øjeblikket, hvor man ikke ser en mundbind. Og der kan man jo så sige, den sårbarhed, den er jo mildest talt. Altså man mærker jo, det er i hvert fald meget synligt, som samfundet endelig er rettet i øjeblikket, at vi er nogle sårbare størrelser.
Mm.
Det er jo den neutrale udlægning.
Mm.
Det er så vist, at spørgsmålet er så, der var en eller anden, nu kan jeg faktisk ikke huske navnet, men der var en eller anden, der sagde lige, da coronaen brød ud, at det her, det er Guds død. Altså reaktionen på det. Og det tror jeg er rigtigt. Kirken er lukket jo også. Altså det ville jo aldrig være sket, hvis Gud ikke var død. Kirken er lukket for første gang. Men så sagde jeg, så min søn der, som han læser, han har filosofi blandt andet på gymnasiet. Hvad det betød, og vi snakkede om det. Så gik jeg på dag, så skulle han sådan lige have det opfrisket. Hvad var det nu? Altså, Gud er død, ikke? Så sagde han, nej, fordi du er gået videre. Det er døden, der er død. Og det var på baggrund af Mette Frederiksens udtalelse, et dødsfald er et for mange. Som jo, jeg som for en teolog, eller i hvert fald for en teolog af min observans, klingede helt vildt uhyggeligt.
Jamen, hun sagde, alle dødsfald er tragiske. Det var det, hun sagde.
Hun sagde også, et dødsfald er et for mange.
Ja.
Det sagde hun. Og så er døden død.
Men det er rigtig nok den der sårbarhed. Jeg tror, det var min kollega Marie Høgh. Hvis man er præst, ikke så langt herfra, i Tølløse. Hun sagde, at hun havde fået sit barn, så mærkede hun en sårbarhed. Den følelse kan jeg altså også godt blive grebet af, når jeg er sammen med mine børn og mine to små børnebørn. Børnebørn er ligesom Jomfru Maria, efter hun har fået Jesus, mærker verden meget, meget mere. Skrøbelig, altså man er meget mere skrøbelig, man er meget mere sårbar. Og det har den her coronakrise altså også har været med til, men man sender ikke sine børn afsted på samme måde, som man gjorde førhen. Man er mere sårbar. Jo, det er man. Altså, det er, man ved ikke, hvordan de unge også reagerer på den her virus, og jeg ved i hvert fald, at min hustru ikke vil kunne tåle den. Så hvis de kommer hjem med en virus, så kan jeg miste hende. Altså, det gør mig også meget sårbar.
Vi havde barn i Berlin, plus et, som stadigvæk er der i Bogotá. Jeg må indrømme, der i Bogotá, der begyndte jeg i Colombia. Altså, der jeg begyndte, som det var nu ikke på grund af corona, men det er mere fordi, at der kom jo også hårde restriktioner. Er det jo stadigvæk? Altså, hun har simpelthen siddet indeburet. De er ude nu, hun sad indeburet midt i Bogotá i et halvt år. Men der er jo meget fattigdom og... Og sådan noget. Så der tænkte jeg, hvis det her, det lige pludselig restriktionerne bliver så hårde, så kan det jo føre til altså gadens parlament simpelthen. Ikke?
Mm.
Så var det at finde ud af, der var gudskelov en dansk ambassade i Bogotá, så kunne det jo ikke gå helt galt. Det var jo også, jeg lige pludselig på Facebook, der måtte jeg, hvordan er, man sagde, det var fandme drabeligt der lige i begyndelsen, ikke? så var det landspærret af der. Mm. Ikke? Og hun sad i Bogotá. Men så var det, altså, at det så, når det ligger en dansk ambassade, så kan det jo ikke gå helt galt. Ja?
Men jeg tænker også på med Jesus. Det er jo også noget med, han er jo sårbar. Det er jo ikke sådan en galvaniseret Gud. Vi får ikke sådan en med panser, ikke en terminator, der ikke kan dø osv. Altså, med julen kommer der et sårbart menneske ind i verden, der tager vores følelser, vores lidelser på sig. Så jeg synes, det er en af de store ting ved julen også, at vi får en sårbar Gud.
I den grad, det er jeg også. Jeg kan ikke huske, om jeg nævnte det i en tidligere podcast, men der er jo med det der spædbarn, der ligger korsdøden i det. Og det ringede på døren. Men ja, kan du ikke lige, fordi så kører meget andet end bare videre.
Jeg tror,
at vi har en journalist siddende, og nu tror jeg faktisk, at om lidt, så kommer der også en fotograf. Det er virkelig... Altså, det er en podcast, men... Er det ikke rigtigt? Altså, det er jo ikke et spædbarn i sig selv. Jeg ved godt, det er det, du bliver hyldet, men døden ligger jo i det.
Ja, bare hele rejsen til Bethlehem var jo farefuld. De var udsatte. Der var ikke nogen, der ventede, de kom.
Ja, vi var i Israel. Altså, det er jo en lang tur. Der var vi både i Bethlehem og i Nazaret, og så på Eselryg.
Ja.
Altså,
Det, jeg synes, det er fascinerende. ved beretningen om deres rejse til Bethlehem og hele historien, ikke? Men netop den skrøbelighed, som der er i eksistensen, ikke?
Det var julemanden.
Det var ikke julemanden med kamera.
Jeg ved ikke, hvem det var.
Vi sidder lige... Nå.
En visebro.
Men Anne nævnte lige, at det der med den rejse for Maria og Josef på æselryg gennem Israel.
110 kilometer.
Er det 110 kilometer? Ja, det er okay.
Man næser
og hvor hurtigt er det æselryg? Vi skal, kan et æsel løbe i timen, eller gå i timen?
Må i hvert fald være mindst 2 døgn.
Med en gravid kvinde?
Ja.
3 døgn, vil jeg sige.
Ja, det må det være mindst, ikke?
Ja.
En 3-4 km i timen, mere har de nok ikke kunnet.
Altså en gravid kvinde, som Jomfru Maria havde ikke fået lov til at komme ind på SAS eller Norwegian fly, og blev transporteret bare til Oslo eller Aalborg. De havde afvist hende, fordi fødslen kunne gå i gang. Men hun trodser åbenbart det hele. Og det virker også helt underligt, at hun skal med. Altså hvis Josef skulle ned til, hvorfor tog han ikke så derned? Der er mange, der siger, jamen, så er det fordi Jomfru Maria har haft ejendel også. Ejendommen nede i Bethlehem, og derfor skulle hun ned og lade sig tælle. Det virker helt ulogisk, at hun skulle hele den her lange tur.
Det er det, man kalder for en litterær konstruktion.
Ja, selvfølgelig vil man gerne have, at fødslen finder sted i Bethlehem.
Ellers så var der sgu ikke så meget at fortælle.
Det er jo der, hvor David har sine rødder, og det passer fint, at Jesus også kommer til verden i Bethlehem. Det betyder jo heller ikke noget for juleberetningen, om han blev født i Nazaret eller i Bethlehem, men det er bare en bedre historie, det i Bethlehem.
Det er så mærkeligt, det der med, at det er et barn, der er født i Bethlehem. Altså, min palæstinensiske geografi, den var ikke særlig stor, før vi var nede i Israel. Og jeg vidste altså ikke, at Israel, det ligger jo lige ved siden af. Altså, det er det, jeg siger. Jeg tror, jeg holdt en prædiken sidste år, så altså, havde det været danske forhold, så skulle det hedde barn, der er født i Høje Tostrup, ikke? I forhold i stedet for på Rådhuspladsen, ikke? Som jo ikke kongebarnet skal føde centralt. Altså det der, det bliver født i periferien, ikke?
Jamen,
som virkelig er, det, jeg ved ikke, det er jo den dag i dag udkants Palæstina, ikke? Hold kæft, en kedelig by.
Jamen, det var svaret til, jamen, det er derfor
virkelig, altså, det var
også det, derfor, at ingen vil tro på beretningen. Det svarer jo til, at vi siger, at Jesusbarnet blev født i Tølløse, og de første vidner til fødslen, det var nogle svenskere, der kom forbi, og bagefter tog det ind på strøget og råbte, jeg har set Jesus, Guds søn er blevet født i Tølløse.
I en stald.
Og så er de gået med nogle restende poser, og folk, der har set de svenske poppelråb, så fødslen der, de har jo sagt, det er løgn. Og lige så på samme måde med beretningen på Jesu tid, det var så usandsynligt, at i en flække som Bethlehem og en fyr fra Nazaret, det skulle kunne lade sig gøre, at Guds søn skulle fødes der, man troede ikke på det.
Velkommen for, jeg ved efterhånden ikke hvilken gang. Hvilken dag gang siger jeg velkommen, Anne?
Det er den 18. gang.
Den 18. gang, hvilket vil sige, det er den 18. december, hvilket igen vil sige, at det er mig, der skal ned i julekurven her. Julekurven, den har fået mange navne, den her stol.
Ja, det bliver mere og mere på
det. Ja, ikke? Det var gode 1985, du offrede i IKEA der. Det. Jeg dykker ned og ser, at Pernille Fischer Bolter har skrevet online. Ja. Altså, hvor mange? Der ligger kun 2 telefoner på bordet.
Og det er ja, kun... min ligger derovre.
Og det... Ja, okay.
Over i stolen.
Online. Vi havde jo faktisk en drøftelse. Vi har en journalist siden her, hvor vi snakkede om det her. Det her, det er jo... Ja, elektronisk forkyndelse, det er måske lige lovligt pompøst om den her podcast-serie, men det er jo en eller anden form for elektronisk henvendelse. Altså, kirkerne skal jo, har jo virkelig lært at være, det var din pointe, på at være online her i coronatiden, ikke?
Ja, jeg må indrømme, jeg bryder mig ikke om det. Altså, jeg synes, man mister noget med alt det der online. Jeg kan ikke forestille mig, at folk kan få nogen som helst god oplevelse af at følge en livestreaming. Det kan være sådan et midlertidigt onde, man bliver nødt til at tage til sig, men når man kommer op for at føre evangeliet, så betyder det altså utrolig meget at komme ind i det rum. Vores prædikener bliver 10-20-30% bedre, fordi vi siger dem inde i kirkerummet. Og det der med at være sammen med nogle andre mennesker, kroppe, der sidder omkring en, man kan lugte, og man kan gå op til nadveren og spise og drikke, og man kan mærke rummet, altså det kommer aldrig til at fungere. Altså det er ligesom at sidde på kronen og tænke på kirken. Det er altså bedre at sidde i kirken og tænke på kronen.
Men der er ingen tvivl om, at online, det vi er det så meget, det kommer til at præge os som mennesker. Både hvordan vi definerer os selv, og også i forhold til fremtiden. Når forskere på et tidspunkt begynder at kigge tilbage og så se, hvordan det har præget vores selvopfattelse, vores måde at være sammen på som mennesker. Altså min datter på 18 år, hun siger, at hun er egentlig glad for, at hun ikke er vokset op med mobiltelefoner, som de er i dag, men hun havde nogle år som barn, inden det ligesom for alvor satte sig igennem. Ikke? Fordi hun godt kan se, hvordan det præger hendes liv.
Hmm. Det er jo ikke, jeg har børn på samme alder, og i hvert fald for nogle år siden, da de begyndte at gå til fester, der var det jo ikke, det var fuldstændig almindeligt, at man filmede hinanden, og så ud på Facebook med det. Det vil sige, at de skulle være online hele tiden, eller i hvert fald være potentielt online. Og jeg sagde, det der, mand, det var ikke, altså havde det været folk i vores alder, vi var blevet, altså der ville man da så selv. Tænk sig, hvis der er nogen, der lige pludselig begyndte at filme, og uden at spørge. Ja. Det har også ført til masser af katastrofer med, at den ene, den kyssede den, som man ikke skulle kysse, og sådan noget, det vidste den tredje, ikke? Men man er jo potentielt online hele tiden, ikke? Det her, det var så ekstremt. De gør det så, altså de vokser. Der er jo ved at komme det, der hedder digital dannelse.
Mm, ikke?
For gudskelov, fordi det må jo være sindssygt stressende.
Altså. Men det har også nogle fordele. Altså Facebook har den der app, der hedder Messenger. Når man for eksempel har sine børn, ikke har hørt fra dem i 24 timer eller 40 timer, man ved, at de er et eller andet mærkeligt sted, og man tror, de er døde, så kan man gå ind og se, at de er aktive for 10 minutter siden, og så kan man tænke, åh, gudskelov. Han lever, det kan godt være, at jeg ikke hører noget fra ham, men jeg kan se, at han er aktiv. Altså, for en bekymret far som mig, fordi jeg bekymrer mig enormt meget for mine børn, der har det været sådan lidt beroligende. Også det der med, at man kunne sende dem en besked, der er, lever du også? Og så godt nok bliver man ked af det, når man hører, at de skriver nej.
Men, men jeg er altså også forældre, der misbruger det der, at de simpelthen vil have, altså for det, nærmest som om, de er en chip indopereret, hvor er børnene henne, det, ja. Altså, de skal have. Og det, der må man jo som sidder, altså der ved jeg, det har jeg hørt om, ikke mine egne børn, de har bestemt ikke nogen chip indopereret. Men de kender fra klassekammerater, som simpelthen, altså hvor de har sådan givet telefon til en anden, fordi de havde en hemmelig kæreste og sådan noget, og så, altså der kunne de ikke lide, at forældrene, de fulgte dem hele tiden, ikke?
Hvad med, hvor Gud? Er han online med os hele tiden?
Det siges det jo. Siges ham jo. Gud, han er jo svær at få smidt ud, ikke?
Ubiquitetsværen. Gud er alle steder, ser alt, men slader ikke. Altså, man må jo som kristen have den her fornemmelse af, at man er online med vor Herre hele tiden. I nød og i død og i levende liv, så er der en forbindelse, som aldrig nogensinde går ned, fordi batteriet løber ud. Det er i hvert fald en grundtanke i kristendommen.
Men den grundtanke kan også gøre, altså fordi der er også noget ubehageligt over den der, altså jeg spiller en sang med ham, Gud, der er svært at få smidt ud, ikke? Altså det ligger jo, altså det var jo faktisk en tidlig form for overvågning.
Jo, men det var fordi man altid identificerede Gud med den der moralske Gud, der blev farvet, hvis Trille smed trøjen, så var det lidt.
Men det var også Big Brother Watching You. Det var den tanke, der også lå, altså det var koldkrigstanken, der, det prægede jo også på det tidspunkt. Og der kan man i øjeblikket, altså, der er jo 10 gange så meget overvågning. Ikke 10 gange, der er 100.000 gange så meget overvågning i dag i forhold til, hvad de oplevede i Østtyskland.
Ja.
Kan I ikke huske, da muren faldt? Jo. Der fik man vide, 180 kilometer fyldte arkivet over overvågning. 180 kilometer. Så spurgte jeg en, der havde det der, du ved, eller jeg ved, han havde et eller andet, det hedder aflyttet på 24/7. Jeg spurgte, hvor meget ville det egentlig fylde, hvis man helt teoretisk printede alt den overvågning, det er nu. Det ville fylde hele Europa. Han havde selvfølgelig på en app. Han kunne med det samme vise kortet. Ikke? Altså, ikke bare hele Europa, og det er Danmark alene, ikke, du ved. Hele Europa, hele vejen, oceanet helt over til USA, hvis man helt teoretisk printede så meget, som vi overvågede nu.
Ja. Du ved også heller, at Gud overvåger os, end staten gør. Altså, han er det mindste nådig og barmhjertig. Det, jamen, trøst, det er staten jo ikke altid.
Trøsten er, at det er lige præcis den år, der er jo ikke nogen Gud. Altså, det er jo nogle dimser. Altså, det er jo maskiner, der overvåger. Desuden, altså, hvem kan overskue al den overvågning? Det siges jo, at der faktisk, altså 11. september, der havde man, de var på kameraet. Altså, man havde film af dem, de var sgu overvåget hele vejen igennem, men der var bare ikke nogen mennesker til at se det igennem.
Det var også derfor, man kan finde terroristerne hurtigt efter et angreb, fordi der er så mange kameraer i butikkerne og i supermarkederne på gaderne, men når man skal opspore dem, de finder dem jo ret hurtigt, hvor de er. Og det var jo takket ved overvågningskameraerne, men altså, så må vi løbe chancen, at vi ikke kan finde dem, fordi jeg bryder mig altså virkelig ikke om.
Jamen, det gør jeg da heller ikke, men det er jo mere det, man så tænker, altså jeg tænker mere på, hvor stakkels var de i Østtyskland? Når de i dag østtyskere fortæller, så sagde de også, at det var langt hen ad vejen. Det betød jo ikke så meget, at vi havde vores dagligdag. Hvad vi overhovedet ikke var klar over. Vi tænkte, de har bare levet hele dagen fra morgen til aften i sådan et George Orwell-samfund, hvor de blev totalt overvåget. Sådan var det jo ikke. Og det kan man jo forstå nu, fordi vi selv er overvåget hele tiden. Og alligevel så har vi jo en dagligdag. Ja.
Det er i hvert fald vigtigt, at demokratiet fungerer, og at systemet ikke falder i de forkerte hænder. Mm. Men at man netop har... Altså er bevidstgjort omkring demokratiets betydning, også for vores fremtid.
Men noget andet er, online var jo ordet, det skal vi lige høre tilbage. Vi har jo stadigvæk en journalist siddende, og det, hvis det var et fag, jeg ikke kunne tænke mig i dag, så var det at være journalist. De skal jo så at sige være online hele tiden. Altså, jeg får stadigvæk en papiravis om morgenen, men det er jo noget forældet gammel rammer.
Nej, det er skønt at få noget som et sejl. Gud skal lov, at Kristelig Dagblad stadigvæk de store formater i stedet for de små som ekstrabladet.
Jo, men det er ikke. Altså, men journalistikken har jo flyttet sig i og med, at den skal være online hele tiden. Ikke? Altså en historie. Og... Ja,
derfor er der også kommet det der åndssvagt breaking news. Der er altid breaking news. Ja. Der er, 10 gange om dagen er der breaking news. Breaking news, ja, det var noget, der skete hver halve år, eller en gang om året, så var der breaking news, fordi det var stort, kongen er død, dronningen er død, eller det er breaking news, men hele tiden.
Men det giver også netop også en følelse af retsløshed. Det kan jeg da mærke nogle gange, når jeg ender og tjekke, du kan følge her TV2. Ej, er der ikke kommet noget mere nyt? Mm. Det er gamle nyheder, jeg kiggede for en halv time siden nærmest. Den der retsløshed, synes jeg er uhyggelig. Og hvis man lige skal tage turen tilbage til advent, som vi har talt om for et par dage siden, jamen der er adventtiden jo netop mulighed for at prøve at slippe det stress og jag, der er via online. Og prøve at trække sig ud af jaget og sætte sig og så nyde...
Ja, derfor skal breaking news være, Jesus er født. Breaking news. Og så ikke mere.
Det er en kaos, Pasker. Jeg er sikker på, der er virkelig gul bjælke over den der.